Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci od 13. do 15. novembra biće organizovan peti simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem ZBERS 2025. Zahvaljujući ovom značajnom naučnom skupu koji okuplja istraživače, profesore, stručnjake i studente iz zemlje i inostranstva, PMF je postao prepoznatljivo mjesto razmjene ideja i rezultata istraživanja iz različitih oblasti biologije i ekologije, od genetike, evolucije i fiziologije do zaštite biodiverziteta i uticaja klimatskih promjena, učesnici ukazuju na važnost očuvanja prirodnih resursa, praćenja biološke raznovrsnosti i unapređenja obrazovanja u oblasti prirodnih nauka. Simpozijum ne povezuje samo naučnike, već i institucije i generacije, stvarajući mrežu saradnje koja doprinosi razvoju i promociji nauke u Republici Srpskoj i regionu. Naša sagovornica, predsjednik organizacionog odbora simpozijuma, profesor dr. Biljana Lubarda, govorit će o značaju ovog naučnog skupa, glavnim temama i istraživanjima koja će biti predstavljena, o izazovima i perspektivama biologije i ekologije danas, te o važnosti saradnje i ulozi istraživača u naukama od izuzetnog značaja za razumijevanje i očuvanje života na Zemlji. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na dobrodošlici. Pozdrav svim vašim slušalcima.
Na početku emisije voljela bih da se osvrnemo na prethodne simpozijume. Prvi je održan prije 20 godina. Kako je i zašto nastao ZBERS? Koji je bio glavni motiv za organizaciju ovog skupa u Banja Luci?
Tačno, to ste vrlo lijepo u uvodu rekli. Ove 2005. godine sam bila prisutna na prvom simpozijumu biologa Republike Srpske i istina tada nije imao taj akronim kojeg danas koristimo. I u organizaciji naših profesora koji su dolazili sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali takako uz pomoć kolega koji su dolazili iz Srbije, prije svega sa Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, održan je prvi simpozijum biologa. Kasnije, da kažemo, ideja rasla, pa je, da kažemo, i rastao i simpozijum, a prva osnova jeste bilo bliže povezivanje naučnika iz oblasti ili iz biologije kao nauke i međusobna saradnja između nas, što i jeste cilj u suštini svakog naučnog skupa.
Šta se promijenilo, a šta ostalo isto u konceptu, ciljevima, pristupu, pa i organizaciji skupa?
Pa organizacija skupa je, i sam skup je vremenom u stvari 2015. godine i 10. i 15. promijenio svoje ime. U suštini mi smo uvidjeli značaj da pored biologije, da izvesne tematske oblasti ili da kažemo uže naučne oblasti poput zaštite životne sredine i zaštite biodiverziteta trebaju biti uključene u program simpozijuma. Tako da je u jednom trenutku, u suštini 2010. godine, su organizovana dva naučna skupa, ali istovremeno, koja su bila jako povezana. To je bio drugi simpozijum biologa i prvi simpozijum ekologa Republike Srpske. Uvidjevši naravno blisku vezu između biologije i ekologije, kasnije je izvršena neka sinergija, da kažemo, ili povezivanje te dvije nauke. I od 2015. godine mi imamo simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske i uvodimo akronim ZBERS koji je onako interesantan. Tako da vrlo često, eto i u regionu smo popularni sa tim akronimom.
Kako će simpozijum izgledati ove godine? Koliko učesnika je najavljeno? Iz kojih naučnih oblasti će biti predstavljeni radovi? Lična karta ovogodišnjeg ZBERS-a?
Pa lična karta ovogodišnjeg Zbersa u ideji našoj kada smo započinjali negdje u oktobru prošle godine samu njegovu organizaciju, nije se puno razlikovalo od prethodnih. Kad su u pitanju tematske, recimo, oblasti koje su bile ponuđene istraživačima čije smo radove prihvatili. Imali smo, znači, takav je i poziv zapravo svim istraživačima, odnosno institucijama, otišao ispred Prirodno matematičkog fakulteta, odnosno ispred mene kao predsjednika organizacionog odbora. Tako da autorima pruža jako veliku širinu, jer ta lepeza naučnih oblasti omogućava da se ljudi prijave iz različitih naučnih oblasti svoje radove. Jeli, vrlo često mi zapravo i u regionu, a i u svijetu imamo specijalizovane simpozijume koji su isključivo vezani ili za botaniku, ili za fiziologiju biljaka, ili za genetiku, ili samo molekularnu biologiju ili slično. Mi idemo sa tom širinom, da kažemo maksimalno, u organizaciji, da pokrivamo sve oblasti. I u tome smo, da kažemo, prepoznatljivi. Kada je riječ o samoj organizaciji, sve će se organizovati u suštini kroz usmena saopštenja, radovi će se izlagati i kroz poster prezentacije. Skup obuhvata 8 naučnih oblasti, to su botanika i fiziologija biljaka, tako smo i povezali, zoologija i fiziologija životinja, biohemija i molekularna biologija, genetika i evolucija, ekologija i zaštita biodiverziteta, zaštita životne sredine i biologija i ekologija, njihov položaj u školama, odnosno u nastavi.
Koliko radova je prijavljeno?
94 rada. Mene raduje što se na skup prijavio jako veliki broj mladih istraživača. Tako da eto, to može da bude još jedna motivacija i za saradnike i kod nas, a i za neku buduću saradnju zaista na svim poljima što se toga tiče.
Koliko su teme usklađene sa savremenim izazovima poput klimatskih promjena, degradacije staništa, ugroženosti vrsta, potrebe za održivim razvojem?
Pa same teme ovako predviđene, one ne prepoznaju taj koncept. Međutim, ono što je interesantno jeste činjenica da su autori upravo pratili savremene trendove i sve te teme će biti predmet izlaganja na simpozijumu u toku 3 dana. Tako da, recimo, vrlo interesantna su i planarna predavanja gdje imamo priču o nekim vrstama koje su zaista, eto da kažemo, vrlo često korištene kao neke komercijalne vrste, njihov utjecaj klimatskih promjena na njih same, na njihov razvoj i mogućnost njihove neke aklimatizacije i slično. Tako da mene i to raduje. U suštini tu se vidi jako lijep neki aplikativni značaj ovakvih istraživanja koja mogu da koriste i struka u izvesnom smislu. A onda da ne govorimo o nekim temama koje su uobičajene, recimo teme zaštite i ugroženosti stanja pojedinih vrsta i njihovih populacija na konkretnim staništima također su predmet ovih istraživanja. Također jedna interesantna tema biće i to je predavanje, održat će nam i profesor sa našeg univerziteta koji, ako se ne varam, i skoro bio gost kod vas, Mila Mataruga, o klijanju sjemena pančićeve morke, te prve rezultate u suštini stanja pojedinih populacija upravo će iznijeti na našem simpoziju, što mene jako raduje.
Sve to boli me, jer verujem
Uoči održavanja petog simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske u emisiji razgovaramo sa profesorom doktorom Biljanom Lubardom, predsjednikom organizacionog odbora. Govorimo o značaju simpozijuma, njegovim temama, aktuelnim istraživanjima i ulozi nauke u očuvanju prirode kao i održivom razvoju. S obzirom na broj naučnih oblasti možemo reći da zaista mnogo tema će sigurno izazvati pažnju ne samo naučne javnosti, ne samo studenata, već i onih ljudi koji možda žele da čuju nešto novo. Ako se ne varam, u programu se negdje prepoznaje jedan akcenat na očuvanju biodiverziteta. Koliko su uopšte naši sistemi zaštite prirode oslonjeni na naučne podatke?
Pa oni bi trebali biti u potpunosti oslonjeni na nauku. U suštini, kada se govori o zaštiti biodiverziteta, onda svi postupci u zaštiti biodiverziteta mogu se svesti u tri grupe. Jedna je upravo naučna osnova, druga predstavlja formalno-pravnu zaštitu, to jest da se sve to provuče, da tako kažem, u zakonsku legislativu, a drugi su postupci koji se konkretno primjenjuju u praksi. E sad, naučna zajednica bavi se prvom grupom, znači vrši procjenu stanja populacija pojedinih vrsta ili pojedinih grupa vrsta i kao takva u suštini predlaže institucijama, donosiocima odluka, što bi rekli popularno, mjere koje treba da poduzme u cilju da bi se te vrste zaštitile pojedinačno ili se one štite konkretno u nekim ekosistemima u kojima žive. Sad, da kažem, tu sticajem okolnosti, pošto radim kao saradnik i na još jednom projektu i radila sam na još jednom projektu u kojem su aktivno uzeli učešće i nastavnici sa Prirodno-matematičkog fakulteta, ono što je manjkavost, da kažemo, Republike Srpske i što je, kažem, nedostatak ili gap, što bi rekli popularno ovi moderni termini koji se koriste, jeste nedovoljna institucionalna i kadrovska podrška. Zapravo, prvo je interesantno vidok proizvedete jednog stručnjaka koji će se, recimo, baviti jednom grupom organskih vrsta, bilo da su to vodozemci, gmizavci, krupni sisari, ptice ili tako dalje. To vam je potrebno vrijeme nekih oko 20 godina. I to od završetka studija pa do za jedno 15, kažem, godina imat ćete nekog eksperta. Da kažem, ako zaista imate kvalitetan kadar koji dobijete nakon diplomiranja. Tako da to nije nimalo jednostavan posao. Zato treba vrijeme. Tako da u tome svemu naravno treba i institucionalna podrška u smislu da za to treba novac. I ono što bi bilo jako lijepo da se u budućnosti ima neka vizija vezana s tim, da se više to ne planira u smislu pojedinačnih ljudi koji se bave samo jednom oblašću, pa onda mi i vi kad razgovarate o herpetofauni ili batrahofauni Banja Luke ili Republike Srpske, onda imamo samo, nažalost, jednog vrsnog herpetologa, batrakologa, našeg profesora Gorana Šukala, nego da imamo čitav tim oko njega. Da imamo ljudi koji će naslijediti njegovo znanje i iskustvo koje on stekao na terenu. I ne samo profesora Šukala, nego i čitavu plejadu naših nastavnika koji djeluju na Prirodno-matematičkom fakultetu. Zapravo, taj problem, taj nedostatak kadrova nije problem koji je problem vezan samo za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu ili region. Taj problem imaju i druge zemlje i mnogo razvijenije zemlje, ali nekako on je kod nas dosta izražen zato što ne postoje instituti koji će se time revnosno baviti, nego mi istovremeno jedan dio vremena, znate, provodimo u nastavi, a drugi dio vremena provodimo za naučna istraživanja. Tako da to nije jednostavan posao.
I rezultati tih naučnih istraživanja su fantastični, o tome ćemo isto govoriti bar jednim dijelom u ovoj emisiji, ali ovo sam još htjela da vas pitam. Možemo li reći da biologija i ekologija, pošto govorimo sada o tim naukama, da danas sve više imaju razvojnu, a ne samo istraživačku ulogu?
One su uvijek...
S obzirom na njihovu primjenu u praksi, iz tog ugla vas pitam, jer mi nekako uvijek imamo sliku da su naučna istraživanja negdje u nekim laboratorijama ili na terenu i da je njihova svrha jednostavno sama sebi negdje dovoljna, da se počinje i završava u tim naučnim krugovima. Ali mi danas zaista imamo situaciju da ono što se dešava na terenu ili u laboratorijama, a to vidimo evo iz ovog skupa, ako uđemo samo u zbornik radova i prethodnih simpozijuma, a i sada, da oni zaista imaju tu jednu razvojnu ulogu.
Pa imaju i trebaju da imaju. I imali su i uvijek. U suštini biologija i ekologija su fundamentalne nauke. I ako ćemo gledati sve druge naučne oblasti koje su povezane sa biologijom, izvorište imaju, da kažemo, esenciju tu neku u biologiji. Ako govorimo o šumarskim naukama, o medicinskim naukama, o svemu drugom, znači u suštini oni imaju osnovi u biologiji, znači biologija ta neka fundamentalna koja kao takva predstavlja najširu moguću bazu i sve ove druge nauke u suštini bave se samo jednim njenim dijelom. Tome možda jeste i mana i nedostatak biologije, zato što nema tu širinu u tom smislu da je nama predmet istraživanja 1.700.000 vrsta koje postoje na planeti Zemlje. Naravno, nećemo se baviti vrstama koje žive na Havajima ili nekim ostrvima u Tihom okeanu ili slično, ali ako uzmete da imamo preko 3.500 vaskularnih biljaka ili vrsta i podvrsta vaskularne flore, pa zamislite koliko eksperata vam treba samo koji će se baviti tom oblašću da bi je u potpunosti kao takvu pokrili. A onda da ne govorimo o ostale grupe koje su jako slabo izražene, poput gljiva, poput mikroorganizama i tako dalje, poput beskičmenjaka nekih pojedinih i slično, jer su istraživanja našoj zemlji, a i boga mi u regionu, prepoznati su neke veće manjkavosti istraživanja, recimo posebno zato što su sva istraživanja u prošlosti uglavnom vezana bila isključivo za neke veće centre ili su bila vezana za pojedine oblasti koje su već odranije bila poznata po bogatstvu živog svijeta ili su bila vezana za neke specifične geomorfološke fenomene, dok recimo broj istraživanja koji se bave, to jest istraživačkih radova koji se bave recimo evo, područjem sjeverozapadnog dijela Republike Srpske su jako oskudne. To imamo svega nekolicinu nekih starih radova i sad se tek pojavljuju neki novi radovi kako od strane kolega sa prirodno-matematičkog, tako i od kolega sa strane šumarskog fakulteta i slično. Tako da mene to raduje. Mi jednostavno imamo 50-ak i više godina, to je neki prazan prostor koji uopšte niko nije u ovoj oblasti istraživao, zato što je to smatrao da to nešto nije posebno interesantno za nauku. I naučnici kada se bave nekim istraživanjem, recimo vrlo često, ne žele nekako da se bave nešto što je, hajde da kažemo, srednje. tako što ima neke srednje vrijednosti, što ima srednji areal, veličinu areala otprilike neke srednje veličine i tako dalje. Najveći broj istraživanja vidjet ćete je fokusiran za endemične taksone, one malog rasprostranjenja ili one kosmopolitskog rasprostranjenja. Znači idemo tako. Onda će vam u fokusu uvijek biti nekako istraživanja nekih grupa, nekih vrsta koje su jako ugrožene ili kojima prijeti opasnost od ugrožavanja, ali moje nekako mišljenje skromno, ne smatram ja evo sebe nekim naučnikom sa jako velikim istraživanjem, ako vidimo u svijetu šta se dešavalo, ja to recimo studentima često govorim kao jedan jako lijep primjer, u Americi je postojala jedna vrsta koja se zvala golub sijac. Bila je najbrojnija ptica Sjeverne Amerike, živjela je u Sjevernoj Americi i Kanadi i sa naglim razvojem poljoprivredne revolucije, ta vrsta je Pipictes migratorius, postepeno počinje da smanjuje svoju brojnost. Razlog tome je što je ptica pravila velike štete u poljoprivredi, masovno su se krčile hrastove šume, a ptica je imala specifičan kolonijalni način života, što znači da je na jednu individu i pravila veći broj gnijezda, kao male kolonije zapravo pravila. Tako da uništavanjem jednog drveta mogli ste da uništite 7 gnijezda, 8 goluba selca. I ta vrsta je nestala sa planete Zemlje, čovjek je istrijebio, tako da možda upravo to treba voditi računa, ne samo onome što je ugroženo, endemično, i što već smo svjesni da mu prijeti opasnost od iščezavanja, nego i drugim vrstama koje sutra mogu nestati sa planete Zemlje upravo zato što nisu bile u fokusu istraživanja za razliku od ovih već pomenutih grupa. Znate, mi smo imali ovdje 50. godina prošlog vijeka jednu interesantnu biljku, to je kukolj. Znači u narodu je poznato, u svakom žitu ima kukolja. Vjerujte da kukolja sad, kažu poljoprivrednici, nigdje nema. Da li je pretjerana upotreba herbicida dovela do toga da smo mi jednu biljku koja je štetila poljoprivrednim usjevima potpuno izgubili? Sad, je li to dobro ili loše, ostaće pitanje naravno za nauku, ali kukolja sve manje imate bilo gdje. Znači, jednostavno on kao biljka koja je bilo široko poznata, eto, u narodu kod nas, jednostavno ga više nema. Mislim, eto tako neke ti primjere imamo jako drastične i sve bi to trebalo da bude predmet jel nekih istraživanja budućih.
Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem pod nas. Gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola. Još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako? Da nikom voljeti te tako nikada, nikada, nikada neće. Draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Godine lome nas dani, ali ja još ne odustajem, to znaš. Gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, jedna je istina gola, živim samo, tvoje ime piše. Ja nikad te slagao nisam i nije sramota da priznam, bez tebe ovaj život nije život. sreću piše nikada, nikada, nikada više. Još držim te za riječ, da bolje ćeš me zauvijek, da nikad nećeš prestati. Držim te za riječ, da starit ćemo zajedno, da nećeš nikada odustati od nas. Draga, sad je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako. Zar je moralo ovako, znaš da bolje ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam sreću piše.
Kako nauka odgovara na izazove klimatskih promjena, gubitka biodiverziteta i zaštite prirodnih resursa? Uoči Zbersa 2025, gošće emisije predsjednik organizacionog odbora simpozijuma, profesor dr. Biljana Lubarda. Govorimo o istraživanjima koja mijenjaju način na koji razumijemo prirodu i o važnosti saradnje biologa i ekologa regiona. Ono što je vidljivo iz programa, odnosno sažetaka radova, jeste interdisciplinaran pristup u rješavanju problema koji se istražuju. Može li nauka danas da riješi bilo kakav problem bez multidisciplinarnog pristupa?
Pa ja mislim da ne može. To je više manje već poznata stvar. Tako da u suštini da bi riješili neki problem, ako već nešto nazivamo problemom, potrebno su vam stručnjaci iz različitih oblasti biologije i ekologije.
I ne samo biologije,
ali ne
ekologije.
Samo biologije i ekologije, nego i stručnjaci iz drugih naučnih oblasti poput tehnologije, poput šumarstva,
pa čak i
društvenih nauka. Uh-huh. Pa pazite, sad smo upravo govorili o biodiverzitetu, pa smo rekli da postoje tri grupe metoda u biodiverzitetu, pa jedna jeste postupci formalno-pravne zaštite, odnosno da se recimo neki međunarodni propisi ili neki međunarodni sporazumi uvedu zakonsku legislativu, a koje se tiču zaštite biodiverziteta. Znači, mi smo bili i sada smo potpisnici brojnih konvencija, deklaracija, sporazuma koje se tiču recimo konkretno nekih problema, recimo evo od Sofijske deklaracije, znači smanjivanje emisije CO2, znači kako nauka da odgovori za to, pa od ovih konvencija koje se tiču biodiverziteta, konkretno od Bernske konvencije, konvencija o biološkoj raznovrsnosti poznatija kao CBD, ali mi smo kao zemlja ili smo stekli obavezu, ranije je potpisala bivša Jugoslavija, ili smo je potpisivali smo je, i tu je i značaj struke, znači društvenih nauka, humanističkih nauka. Veliki značaj po meni bi trebalo da ima i ne samo nauka, nego konkretno i struka, mada mi kao, mislim da kao nacija i ne samo kao nacija, nego kao društvo i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i kao sve zemlje u okruženju imamo jako veliki problem, a to je nekako neracionalno ponašanje prema prirodi. Mi se u principu ne ponašamo ni kao narodi Skandinavije, ni kao narodi srednje ni zapadne Evrope. Neracionalni smo u upotrebi resursa, a da ne govorimo o nekim drugim zemljama i kako se oni ponašaju. E sad bi tu ključna uloga možda bila školstva, da se nove generacije, da se novim generacijama insistira na toj nekoj racionalnoj upotrebi resursa u što je moguće većoj mjeri. Da zaista vodimo računa i da se razvije svijest o tome. Kod nas se često svodi sve na neke vrste floskula. Naprimjer, evo, ja sam s vašom koleginicom razgovarala sad ljetos o ambroziji, Pa kažem, ja kažem da ja kao građanin, kad vidim ambroziju kao biljku, ako još nije procvetala, ja sagnem pored staze kojom prolazim i iščupam tu biljku. E sad, kod nas je razvijena takva svijest da postoje institucije koje o tome trebaju da brinu, nije to moj posao, ja to neću da radim, znači kod nas nema razvoja svijesti za neku opštu korist, za neko opšte dobro, nego samo isključivo nešto za individualno. I mi jesmo društvo individualaca, nažalost, ali ne znam dok će, to je neka druga filozofska tema gdje ćemo stići kao tako.
Ali koliko je važno da naučni skupovi poput Zbersa dopru do šire javnosti, da ne ostanu zatvoreni u akademskim krugovima?
Što se tiče samog naučnog skupa, konkretno u našoj organizaciji, mi smo pozvali sve nastavnike i profesore iz osnovnih i srednjih škola. Tako da taj segment, da kažemo, edukativni ili stručno edukativni za njih će biti od izvjesne koristi.
Vi u stvari spajate nauku i obrazovanje?
Na izvjestan način. U suštini hoćemo da nastavnicima i profesorima koji već rade sa učenicima u osnovnoj i srednjoj školi donesu neka nova znanja i da vide dokle je zapravo nauka došla u nekim, hajde da kažem, najsavremenijim, nisu to naravno za naše pojmove su dosta savremeni, nekim naučnim dostignućima, i da možda sebi proširi neke vidike i neke nove spoznaje koje će njima biti od pomoći, a i koje će oni prenositi na buduće generacije. Da se stvori ta neka ljubav prema nauci također je izuzetno značajno. To je jedan dio priče. Naravno, s druge strane, drugi dio priče postoji i jeste nešto što se radi stalno u organizaciji fakulteta i univerziteta, to su te promocije nauke, kao što je, na primjer, festival nauke ili kao što su, recimo, posjete učenika osnovnih i srednjih škola koji budu naši gosti često na Prirodno-matematičkom fakultetu i vjerujte da izađu oduševljeni sa nekim tim svježinom. Da,
ali i vi često idete u srednje škole i vi idete ka njima.
Idemo. Ja mislim da imamo zavidnu saradnju po tom pitanju.
Zbers okuplja i afirmisane naučnike i studente i mlade istraživače koji započinju svoj istraživački put. Koliko je važno graditi most između generacija istraživača i na koji način simpozijum to omogućava?
Ove godine imamo prijavljen veliki broj mladih istraživača i to mene posebno raduje. To su obično mladi ljudi, najčešće doktoranti ili doktorandi, koji se bave tačno određenim oblastima, koji su rukovođeni čitavim timom, može se reći, recimo iz institucija koje dolaze. I jako mi je interesantno da neki od njih imaju ne samo podršku u smislu mentorstva prilikom izrade rada, nego dolaze kao cijeli tim da pruže podršku svom mladom istraživaču. Jako su mi ostali u sjećanju prilikom prijavljivanja na sam skup kolege iz Instituta za molekularnu genetiku i genetički inženjering Srbije. Bavi se jako specifičnim i interesantnim temama, da kažem, po meni je to malo ono uloženje u sitne detalje, što bi rekao moj profesor, subatomizacija nauke, a vjerujte da su ta njihova istraživanja toliko kompleksna da su sami recenzenti sažetaka predlagali da rad može biti uključen u okviru više naučnih oblasti, i mikrobiologije i zaštite životne sredine i genetike i slično. To su zapravo ta multidisciplinarna istraživanja u okviru biologije, jer se eto kolege bave istraživanjem mikroorganizama koji se vežu za čestice vazduha koje su prisutne u zimskim mjesecima na području Beograda. I takva jedna istraživanja zaista su nam neka ideja da mi vidimo u suštini šta sve ljudi, čime se sve bave i gdje je položaj zapravo nauke i koji je značaj tih istraživanja po nas uopšte. Onda imamo jako interesantna praktična istraživanja vezana za upotrebu biljaka, recimo u nekom monitoringu i akumulaciji nekih teških metala u urbanim sredinama, što je isto tako jako značajno. Jel znate, mi se generalno, ne samo mi u Republici Srpskoj, nego i svijet je otišao u tom pravcu, da se sva koncentracija stanovništva je vezana za gradove. Mi zapravo imamo velike te megalopolise u svijetu, kod nas imate opet veće gradove, i tu nam je sav fokus, da kažemo, najveća gustina stanovnika. I vi zaista neke probleme trebate rješavati po pitanju nekih teških metala, nekih čestica i tako dalje, konkretno u gradovima tamo gdje vam ima najveći broj ljudi. Eto, recimo, i to su neke interesantne teme, a i također neka istraživanja koje su vezane za biomedicinski istraživanja, poput upotrebe nekih lijekova, da se vidi koliko lijekova zapravo imamo, koliko lijekovi recimo negativno utiču na živi, ili recimo oni sami utiču na živi svijet. Jel znate šta, recimo, sve zemlje vrlo često bilježe u komunalnim otpadnim vodama veliku količinu farmaceutskih jedinjenja. To nisu jedinjenja koja su nastala odbacivanjem nekog farmaceutskog otpada, nego od toga što su to derivati tih jedinjenja koji se potrebljuju od strane čovjeka i onda se kanalizacionim tokovima dospiju do vode. Znači, sad ti ostaci ti što su izbačeni, da kažem, mogu da se pojavljuju u kanalizaciji i tako dalje i slično. Vrlo interesantni radovi su prijavljeni. Ili recimo, danas je isto tako jako su bitna i u svijetu jako aktualna tradicionalne upotrebe nekih divljih vrsta. To su ta neka tradicionalna znanja. Čak i ako se ne varam, neka tri rada, ta tri se sigurno sjećam, mislim da još ima ih više, govore upravo o znanju lokalnog stanovništva, o upotrebi biljaka u neke materijalne svrhe, konkretno da se neke biljke koriste kao stočna hrana ili se koriste kao neke ljekovite i sl. Vjerujte da su danas u svijetu, sad je skoro održan bio međunarodni ovaj susret COP za biodiverzitet, i da je upravo glavna tema bila su poznavanje autohtonih naroda, odnosno šta lokalni narodi znaju o biljnim ili životinjskim vrstama koje se upotrebljavaju direktno za čovjek. Tako da, eto, i mi idemo zaista tim nekim koracima, i to je po meni isto jedan jako interesantan segment istraživanja. Jer, znate, mi smo se odrodili od prirode. Mi smo savremene civilizacije, mi ne živimo, prvo ne živimo u skladu s prirodom uopšte, kao što u svijetu imaju plemena zaista koja žive u skladu sa prirodom. Ali savremen čovjek ovaj se odrodio. E sad, ako je kod nas, recimo, slučaj, mi smo imali neku dugogodišnju tradiciju korištenja resursa direktno iz prirode, međutim, kažem, tom koncentracijom stanovništva vezano za gradove, mi sad pravimo taj neki prekid. Nama mlade generacije ne znaju ništa o nekoj tradicionalnoj upotrebi, šta bi recimo moglo da se koristi za neki biljaka za ishranu, a da to nije nešto što je opšte poznato iz nekog prirodnog ekosistema. To nama mlade generacije uopšte ne znaju. Tako da možda nam znaju ove neke bake, djedovi i tako dalje, oni su to jako dobro poznavali, bili su mnogo bolji biolozi i ekolozi nego mi. Znali su i da zaustave krvarenje i da koriste i gavez i hajdučku travu i čitav niz nekih drugih biljaka. Kod nas vi ćete svi prije otići u apoteku i kupiti neko farmaceutsko sredstvo da spriječite nešto tako.
Slušam vas i tačno imam imena naučnika sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji su radili radove o kojima sada pričate. Moramo evo da kažemo da naši naučnici svojim znanjima, svojim istraživanjima pariraju zaista naučnicima iz regiona pa i Europe.
Pa jeste, da ne bude samo neko uvrijeđen, ne znam koliko će slušaoca pratiti ovu emisiju, ali može da se i vidi i na društvenim mrežama i slično. Da ne bude samo da sam pomenula Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering Srbije, jako su nam vrijedni rezultati kolega isto iz čuvenog instituta, to je Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković. Također kolega Instituta za multidisciplinarna istraživanja, oni su u Srbiji dignuti na jedan poseban nivo, oni se zovu sada Instituti od nacionalnog značaja. i zaista vidjela sam da se ponose s time i da stalno naglašavaju da se u afilijaciji stavi to da su od nacionalnog značaja, što znači da je i Srbija kao država prepoznala njih kao takve. A mi ovdje na Prirodno-matematičkom fakultetu, recimo eto na univerzitetu, nemamo institute. Možda to i nije neka, ajde da kažemo, prednost, ali jeste i mana i ne znam, uvijek medalja ima dvije strane, narodno rečeno. Zapravo mislim da su naši istraživači do rezultata svojih istraživanja došli daleko težim putem, tako da bilo bi dobro kad bi se u budućnosti mogao planirati neki, na primjer, tako institut koji bi obuhvatio istraživače ne samo iz univerziteta u Banja Luci, univerziteta u Istočnom Sarajevu ili možda čak i nekih širih obima, ali da se zaista bavi samo istraživanjima, a ne da budu recimo jednim dijelom svog radnog vremena opterećeni nastavom i nekim drugim stvarima. I mislim da bi takvi instituti značajno doprinijeli razvoju nauke kod nas i da ta nauka ne bude sama sebi svrha, ono što smo već naglašavali, vrlo često imaju naučnici tu, vrlo često tu sklonost, ono kao nauka radi nauke, ono svojstvo per se, kao sad, nego da jednostavno da se napravi neka sinergija, možda i sa privredom, zašto ne? Ja znam da možda neke grane privrede kod nas nisu u tom obimu razvijene, ali ako zaista postoje neki problemi da se oni kao takvi prepoznaju i da se delegiraju kao takvi, da kažemo, tim nekim institutima koji će rješavati te probleme. To je recimo neka moja, ajde da kažemo, skromna vizija budućnosti razvoja nauke u Republici Srpskoj.
Sam tvoju laž, dragi, kao crne pahulje, tvoje reči tope se, zašto si me izdao?
Thank you.
Smatrate li da treba da imamo promotere nauke koji bi približili ono što vi naučnici radite široj javnosti? Mnogo, mnogo radova je tu i oni se upravo rade radi kompletne javnosti. Samo da se to nekako malo približi ljudima, da naučimo, na primjer, da ne kupujemo mješavinu čajeva od svakog, već da zaista taj neko možda ima certifikat Prirodno-matematičkog fakulteta, odnosno ljudi koji znaju šta je u toj mješavini. Da. Možda ja to banalizujem, ali zaista to jeste tako.
Pa jest, to treba vršiti svakako promociju nauke, ali mislim da je odgovornost, ako ćemo polaziti od toga, opet se vraćam na ono što se zove donosioci odluka. Možemo mi svakako širiti naučne spoznaje i sve to u širu društvenu javnost. Mi možemo vi i ja razgovarati o ovim temama satima, da ja vama to objašnjavam. Ali postavlja se pitanje šta vi zapravo možete. Možete da informišete javnost, ali šta javnost zapravo može? Ne može nešto posebno. Može da sazna nešto, ali da konkretno vrši neke aktivnosti, hajde da kažemo, ili da postiče, ili da organizuje, ili nešto, to moraju da se bave institucije. Prije svega mislim da treba, ne da ja smatram da nekoga dotični treba prozivati u tom smislu, ali prije svega, znači, zato su odgovorna resorna ministarstva. To je na kraju krajeva i cilj i svrha njihovog postojanja, jesu neke ideje, vizije i razvoj nekih studija i instituta. Sve su to stvari koje su od značaja. Mislim da ključ leži, kažem, u donosiocima odluka, a mi se trudimo da neke stvari promovišemo. Možda sad je najbolja promocija nekim budućim generacijama, jesu možda društvene mreže. A to što se tiče tih nekih, ja nikad neću zaboraviti jedan interesantan primjer. Mi imamo tradicionalno neke običaje, recimo sakupljanje trave i ive, ako se ne varam, na području Ozrana. Pa sam imala prije 10 godina, ako se ne varam, jedan rad koji upravo govori o akumulaciji nekih takozvanih teških metala u travi i ivi. Pa onda, znate, znači, lokalno stanovništvo često nije ni svjesno, recimo, da nekad sakupljanjem nekih biljaka sa određenih lokaliteta, nekih tipova geoloških podloga koji su prirodno opterećeni, recimo, nekim elementima, niklom, hromom i tako dalje, samo još više štete svom zdravlju nego što imaju korist, znate. Pa i ti neki medicinski, biomedicinski, da kažemo, preparati, neke kremice ili nešto, ne znam, nijako je ljudi pokušavaju da prave. I zaista on to prave sa određenim sertifikatima i tako dalje. Ja neću da umanjujem njihov značaj uopšte u tom smislu, ali ja bih voljela da se zaista država ozbiljno pobrne u tom smislu jednom ozbiljnom studijom, da se vide što zapravo ti proizvodi sadrže. Nekad mogu možda, sad ja ovo je veliko možda, izazvati veću štetu nego korist. To su sve neka pitanja, naravno, koja ostaju otvorena i koja zahtijevaju i neku kontrolu, nadzor i tako dalje.
Mnogo je koraka, ali tu ste vi i tu smo mi. Do tada ćemo raditi zajednički na promociji nauke. Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Naša gošća bila je predsjednik organizacionog odbora 5. simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem ZBERS 2025. profesor dr. Biljana Lubarda. Poštovani slušaoci, hvala i vama. Ja sam Tatjana Mizdrak, a u realizaciji emisije učestvovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić i muzički urednik Igor Divljak. Uz preporuku da ostanete uz naš program, srdačno vas pozdravljam.